Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 11. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu slušat ćete: u najvećim gradovima Australije sve manje dostupnih stanova sa nedeljnom kirijom ispod $400. Čućemo šta kažu stručnjaci, u kom smeru će se razvijati sve veća kriza na tržištu nekretnina za iznajmljivanje. Govorit ćemo i o problemima s kojima se suočava srpsko pravosuđe nakon što je objavljeno da postoji značajan nedostatak sudskog kadra. Kakve su posljedice i koliko se dugo čeka na presude, saznaćemo od Mije Nikolić. U vodiču za doseljenike bit će reči o zaštiti od požara u kući, a čućemo izveštaj Nataše Kampmark o kulturnim dešavanjima u najvećim australijskim gradovima. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Australija i Indija će ojačati ekonomsko i vojno partnerstvo, poručili premijeri dve zemlje. Zapad nema ni snage ni želje da pritisne Kurtija i Prištinu, izjavio Aleksandar Vučić. Velika Britanija plaća Francuskoj da zaustavi prelazak migranata preko La Manša. Australijski premijer Anthony Albanese i njegov indijski kolega Narendra Modi složili su se da je potrebno ubrzati šire ekonomsko partnerstvo i ojačati vojne veze između dve zemlje. Također Albanese je istakao i da je borba protiv klimatskih promjena u središtu partnerstva Indije i Australije. Bez Indije ne može biti rješenja za klimatske promjene. Indija je ključna u tom procesu i mi jesmo i moramo da budemo strateški partneri u mnogo dubljem smislu, kazao je savezni premijer. Prema međunarodnim podacima, Indija je treći najveći emiter štetnih gasova u svetu posle Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, Indija se mnogo niže kotira na listi emitera po glavi stanovnika, pokazuju istraživanja organizacije Podaci našeg sveta. Za to vreme vlada Novog Južnog Velsa najavila je da će domaćinstvima širom te države ponuditi olakšice na računima za električnu energiju ukoliko pobedi na izborima 25. marta. Ministar energetike Matt Kean kaže da će koalicija obezbediti $250 pomoći za račune 3 miliona domaćinstava. Ministar za korisničke usluge Viktor Dominello istakao je da će ova finansijska olakšica biti usmerena pre svega na smanjivanje pritiska na rastuće troškove života. Znamo da troškovi života izuzetno pogađaju porodice, a veliki deo tih troškova se odnosi na električnu energiju. Ukoliko koristite Energy Saver preko usluga koje pruža Service New South Wales, pod reizabranom koalicijnom vladom dobit ćete odmah $250, rekao je Dominello. Nacionalna stranka je upozorila da Savezno ministarstvo poljoprivrede Australije smanjuje svoje troškove i da će uskoro možda biti potrebna finansijska pomoć. Lider ove partije David Littleproud kaže da je poljoprivreda imala neto profit od $88.4 miliona kada je koalicija bila na vlasti, ali da se sada suočava sa, kako je rekao, crnom rupom od $100 miliona. On kaže da je Ministarstvo poljoprivrede zatvorilo ili odložilo brojne inicijative, otpustilo neke izvođače radova i zabranilo putovanja i obuku osoblja. Little Proud je također optužio laburiste da sporo reaguju na pretnju od slinavke i šapa sa Balija, kao i na promjene propisa biološke bezbednosti i zahteve za uvoz kućnih ljubimaca kako bi se sprečilo besnilo. Stanovnici gradića Burketown u severozapadnom Queenslandu upozoreni su da se evakuišu jer bi poplave koje su pogodile ovaj deo zemlje mogle da dostignu vrhunac u narednim danima. Reka Albert u Burketownu je već premašila rekord iz 2011. od 6,78 metara, a Biro za meteorologiju upozorava da će nivoi vode verovatno dostići vrhunac u nedjelju. Evakuacija se nastavlja u zajednicama u zalivu Carpenteria nakon što je helikopterima iz ugroženih područja juče prevezeno više od 40 ljudi i dece. Iz policije kažu da je i kanalizacija u gradu ugrožena i da će struja biti isključena danas. Također nadležni kažu da su moguće ispuštanja vode sa brane Somerset u branu Wivenhoe na reci Gornji Brisbane. Slušajte pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je na sednici glavnog odbora te partije da će sazvati skupštinu SNS-a za 27. maj. On je istakao da će se na toj skupštini birati svi stranački organi. Vučić je također govorio o formiranju narodnog pokreta za državu koji je nedavno najavljen iz njegovog kabineta. Kako je istakao, pokret neće okupiti samo pripadnike SNS-a i drugih političkih partija, već i nestranačke ličnosti i sve kojima je stalo, kako je rekao, do pristojne i racionalne Srbije.
Mislim da u trenucima teškim za Srbiju je potrebno da se okupimo svi. Svi koji želimo normalnost, svi koji želimo pristojnu Srbiju, Srbiju koja je u stanju da donosi racionalne odluke, ozbiljne i odgovorne. Naravno, SNS je to što jeste, bez političkih partija nema demokratije, nema političkog sistema, ali bi ovo bilo ne samo SNS i ne samo neke druge političke partije, već i mnoge nestranačke ličnosti kojima bismo dali značajnu podršku i da zajednički radimo na budućnosti Srbije, za njenu dobrobit, za njen napredak.
Aleksandar Vučić je također istakao da će se Srbija suočavati sa dodatnim pritiscima u vezi sa Kosovom i Metohijom, jer kako kaže, svi će pokušati da okrive Srbiju, što neće da potpiše de jure ili de facto nezavisnost Kosova. On je također naglasio i da je kosovski premijer Albin Kurti potvrdio da neće formirati zajednicu srpskih opština, jer nije, kako je rekao, po zakonima takozvanog Kosova. Problem je licemerje svih koji u celom procesu učestvuju, a ćute na Kurtijeve reči. To nije obaveza iz novog plana, već obaveza koja je odavno potpisana i nije pitanje modaliteta kako će da izgleda, rekao je Vučić i istakao da je formiranje ZSO međunarodno pravna obaveza Prištine. S druge strane, naglasio je da Zapad ne samo da nema snage i želje da pritisne Kurtija, već su Kosovu dali i viznu liberalizaciju. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak sastao se u Prištini sa predstavnicima Srpske liste. Na sastanku je razgovarano o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosovu i problemima sa kojima se srpski narod svakodnevno susreće, prenosi RTS. Čelnici Srpske liste posebno su podvukli da je neophodno formirati zajednicu srpskih opština u skladu sa sporazumima iz 2013. i 2015. čiji je garant sprovođenja upravo Evropska unija. Oni su od Lajčaka dobili uveravanja da svi prethodno postignuti sporazumi moraju da se poštuju i da EU ostaje posvećena tom pitanju. Lideri Srpske liste su Lajčaku preneli zabrinutost srpskog naroda zbog, kako su rekli, protivpravnih hapšenja i procesuiranja Srba kojima se bez dokaza i suđenja presuđuje u javnosti. Također posebno su skrenuli pažnju na učestale napade na Srbe i otimanje srpske zemlje kako bi Priština na njoj gradila svoje nelegalne baze na severu Kosova, navode iz Srpske liste. Lajčak se prethodno sastao sa predstavnicima albanske opozicije u Prištini, izjavio da ih je direktno informisao o pripremama pred sastanak Vučića i Kurtija 18. marta u Ohridu. On se sinoć sastao i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednicom Vjosom Osmani, rekavši da je svrha njegove posete da prikupi informacije kako u Prištini vide proces implementacije novog sporazuma. Lajčak će sa istim ciljem posjetiti Beograd u ponedjeljak i utorak. Više stotina građana Beograda okupilo se u petak na trećem po redu protestu podrške tužiteljkama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Bojani Savović i Jasmini Paunović. Savović i Paunović su sklonjene iz odeljenja za korupciju na druga radna mesta nakon što je Bojana Savović izdala nalog za hapšenje 6 osoba zbog zloupotreba u Elektroprivredi Srbije, a Jasmina Paunović zbog toga što se otvoreno suprotstavila Višem javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću. Okupljeni na protestu su se uputili ka zgradi Republičkog javnog tužilaštva, gde je advokat Čedomir Kokanović pozvao okupljene da zvižducima pozdrave Republičku javnu tužiteljku Zagorku Dolovac. Prvi protest zbog smenjivanja dve zamenice Višeg javnog tužioca u Beogradu organizovan je 2. marta. Tada je zatražena smena Zagorke Dolovac, kao i Višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamenice Brankice Marić, kao i vraćanje smenjenih tužiteljki Savović i Paunović na stara radna mesta. Velika Britanija je pristala da plati 480 miliona funti Francuskoj kako bi ova zemlja pokušala da spreči migrante da čamcima prelaze preko Engleskog kanala. Britanski premijer Rishi Sunak najavio je da će ova suma biti isplaćena tokom 3 godine kako bi se finansiralo poboljšanje obalnih patrola, upotreba dronova i pritvorskog centra. Sporazum između vlada dve zemlje usledio je nakon najave novog zakona koji bi Velikoj Britaniji dao pravo da odmah deportuje čamce koji ilegalno dolaze na njene obale. Zagovornici prava izbeglica, međutim, kažu da ovaj zakon neće zaustaviti pokušaje prelaska vodenim putem. Premijer Sunak ipak veruje da će britanska politika biti efikasna. Ne postoji jedno rešenje za ovako komplikovan problem, niti će se ovo rešiti preko noći, ali naše novo zakonodavstvo će pomoći i uvek sam govorio da je saradnja sa našim saveznicima, posebno sa Francuskom, važan deo toga. Ovo su dobre investicije za Ujedinjeno Kraljevstvo, da se zaustave ljudi koji dolaze i da se smanji pritisak na naš sistem azila, ocenio je Sunak. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je da će se 14. maja održati parlamentarni izbori u toj zemlji. Potpisao sam odluku o ranijem održavanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji su bili planirani za 18. jun ove godine. Prema ustavnom ovlašćenju raspisao sam izbore za 14. maj, rekao je Erdogan. Turski predsjednik kaže da su izbori pomereni jer je planirani datum 18. jun se preklapao sa univerzitetskim ispitima, letnjim raspustima i odlaskom na hadž. Politički analitičari smatraju da će ovi izbori biti najveći test za Erdogana tokom dosadašnjih 20 godina na vlasti. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 62 euro centa, 55 britanskih penija i 72 srpska dinara, 35 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena od Grčke 16-14 u 2. kolu kvalifikacionog turnira Svetskog kupa u Podgorici. Grci su veliku prednost stekli tokom prve 2/4 i 2. deo meča ušli su sa viškom od 5 golova, 8-3. To je bilo nedostižno za selekciju Srbije. I Australija je na istom turniru pretrpela poraz, ovaj put od Gruzije 13-12. Na tabeli vodi Španija sa maksimalne 3 pobede, a po 1 pobedu i poraz imaju Grčka, Srbija i Crna Gora. Australija je posljednja bez osvojenog boda. Srpski tim se večera sastaje sa selekcijom domaćina Crne Gore, dok će rival Australije biti Grčka. A australijski tenisar Jordan Thompson priredio je najveće iznenađenje 2. kola Masters turnira u Indian Wellsu. On je sa 2-1 u setovima savladao 3. igrača sveta i 2. nosioca turnira Stefanosa Tsitsipasa. U 3. rundu prošao je i Jason Kubler pobedom protiv Bugarina Dimitrova. Od srpskih tenisera u Indian Wellsu ostao je samo Miomir Kecmanović, koji je bio slobodan u 1. kolu, a sutra ujutro će igrati meč 2. runde protiv švajcarskog veterana Stanislasa Wawrinke. Prethodno su eliminisani Laslo Đere i Filip Krajinović, dok Novak Đoković ne učestvuje na ovom turniru zbog zabrane ulaska u Sjedinjene Države. A sinoć je odigrana prva utakmica 20. kola A lige. Fudbaleri Perth Gloria savladali su Wanderers-e iz zapadnog Sidneja sa 1-0 golom McKennefa u 5. minutu nadoknade. Wanderers-i su veći deo meča igrali sa igračem više, ali im ni 29 šuteva ka golu domaćina nije bilo dovoljno da postignu gol. Junak utakmice je mladi golman Perth Gloria Cameron Cook, koji je zabeležio čak 8 odbrana. Danas se u okviru A lige sastaju Central Coast Mariners MacArthur i Newcastle Jets Adelaide United. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju tokom popodneva mogući pljuskovi, a najviša temperatura bit će 27 stepeni. U Melbourneu također povremena kiša i 21, a u Canberri pljuskovi u večernjim satima i maksimalnih 26. Za nedjelju u Adelaidu se najavljuje uglavnom vedro i 24, u Perthu sunčano 31, a u Brisbaneu pljuskovi i moguće nevreme s grmljavinom, temperatura do 31. Sutra u Hobartu povremena kiša i 18, a za Darwin se najavljuje povremeno oblačno i 33. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 1 do 10 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 11. mart 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Jedna od najaktuelnijih tema proteklih sedmica je kriza na tržištu nekretnina za iznajmljivanje. Strahovit skok cena najma kuća i stanova širom Australije obeležio je početak ove godine, a što je najbolnije za sve podstanare, ovaj rapidni rast ne pokazuje znake usporavanja. Broj nekretnina koje se smatraju za pristupačne skoro se prepolovio u proteklih 12 mjeseci. Preciznije, tek nešto manje od 20% stanova i kuća u ponudi danas koštaju ispod $400 nedeljno. Ovakva situacija predstavlja dodatni pritisak na porodice i pojedince sa nižim primanjima, jer će mnogi na kiriju sada morati da izdvajaju i preko $5,000 više na godišnjem nivou u odnosu na trošak koji su imali godinu dana ranije. Analitičari tržišta nekretnina iz firme PropTrack objavili su trenutni presek stanja i uporedili ga sa prilikama iz februara prošle godine. Izveštaj pokazuje da su cene vrtoglavo skočile u svim glavnim gradovima australijskih država i teritorija, a najmanje takozvanih pristupačnih stanova ima u Canberri, Darwinu i Hobartu. U glavnom gradu Australije je svega 1,9% svih nekretnina u ponudi dostupno za manje od $400, dok je taj procenat tek nešto viši u Darwinu i iznosi 8%. Stanje se pogoršalo i u regionalnim delovima zemlje, gdje je zbirno broj jeftinijih nekretnina za iznajmljivanje pao sa 38 na 26%. Direktor ekonomskih istraživanja u firmi PropTrack, Cameron Kushner, kaže da se ukupna situacija na tržištu zabrinjavajuće promenila u proteklih 12 mjeseci.
Things have got pretty dire over the last 12 months and we think that going forward
Kushner kaže da je aktuelnom stanju ponajviše doprinio sve manji broj nekretnina za najam na tržištu i smatra da ni u budućnosti neće doći do značajnog povećanja ponude. S druge strane, potražnja raste kako sve više ljudi iz inostranstva dolazi u Australiju posle otvaranja granica, tako da situacija može samo da se pogoršava u narednom periodu. Prema njegovom mišljenju, jedino što bi moglo da doprinese poboljšanju bio bi veći broj ljudi koji kupuju svoje prve nekretnine i prestaju da iznajmljuju. Iako je izuzetno skupo kupiti stan ili kuću, činjenica da će kirije biti drastično podizane prilikom svake obnove ugovora o najmu nateraće više ljudi da razmisle o kupovini sopstvenog doma, kaže Kushner. Pored nedostatka ponude, krizi na tržištu je doprinelo i 10. uzastopno povećanje referentne kamatne stope koje su banke odmah prebacile na vlasnike hipotekarnih kredita. Šef istraživačkog tima Domaina, dr. Nicola Powell, kaže da će novi rast kamata dovesti do toga da dobar deo povećanja troškova investitori prenesu na teret podstanara koji su na kraju tog lanca. Neki vlasnici nekretnina će preneti dodatne troškove svojih kredita u više zakupnine. To se naročito odnosi na tržišta u najvećim gradovima kao što su Sydney i Melbourne, gdje je veći procenat investitora koji su osjetljivi na promjene novčanih tokova i na kraju ekonomske godine prijavljuju negativne Collective Gearing, objašnjava Powell. Izvršna direktorka organizacije Homelessness Australia, Kate Colvin, kaže da se nalazimo u krizi stanovanja pojačanoj rastom kamatnih stopa koje mnogi ljude guraju ka ivici beskućništva. Povećanje cena nekretnina i kirija su tokom niza godina gurala mnoge porodice sve bliže i bliže ivici beskućništva, tako da će dalje rast kamatnih stopa nastaviti da podstiče poskupljenje kirija i još više ih gurnuti ka propasti, kaže Colvin. Aktualna situacija naročito dovodi i one koji žive na marginama da se suoče sa još manje opcija i još više nesigurnosti u životu, pišu Tajso Kjuzi i Peggy Akumelos za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U nastavku emisije sledi tema iz Srbije. Pored pritisaka i ugrožavanja nezavisnosti, pravosuđe u Srbiji suočava se i sa nedostatkom sudijskog kadra. Koliko sudija trenutno ima Srbija i kakve su posljedice tog manjka kadra, čućemo u izveštaju Mije Nikolić.
U Srbiji je 4 miliona sudskih predmeta u rukama 2.500 sudija. Prema podacima Višeg kasacionog suda iz 2018. u Srbiji je te godine bilo 1,7 miliona nerešenih sudskih slučajeva, skoro 200.000 predmeta čekalo je rasplet više od 10 godina. Jedna od najdužih parnica trajala je 43 godine. Umeđu vremenu je promenjeno 16 sudija, u spor oko podele zemlji i šuma bilo je uključeno 11 porodica, održano je oko 1000 ročišta. Bivša predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Vida Petrović-Škero kaže da kad se napravi veliki društveni problem, kao na primjer penzije vojnih rezervista, tužbe bankama zbog naplate troškova obrade kredita i slično, to su hiljade i hiljade predmeta koji su doveli do zagušenja pravosuđa. Ističe da je uzrok enormnog broja nerešenih slučajeva i parničenje koje je deo našeg mentaliteta. Razlozi za gomilanje predmeta su, kaže, kombinovani. Tome doprinose i loša sistemska rešenja, promjena nadležnosti sudova, česti reizbori sudija, ali i slučajevi kada se vrši određena vrsta pritiska na sud, posebno u političkim predmetima. Kazale Škero uz napomenu da država to treba da planira i da razmišlja o svim građanima jer svako ima pravo na suđenje u razumnom roku. Sudska vlast je, navodi ona, za građane verovatno najvažnija jer sve što ne valja traže da se ispravi na sudu. Sudovima u Srbiji da bi bili efikasniji nedostaje i stručni kadar. Trenutno u svim sudovima naše zemlje postupa oko 2.500 sudija, a u njihovim rukama je oko 4 miliona predmeta. Domaći sudovi, međutim, nisu jednako opterećeni, a najviše predmeta imaju upravo oni u najvećim gradovima, Beogradu i Novom Sadu. Sudovima sada nedostaje 565 sudija, jer ih je u odnosu na broj sistematizovanih mesta za toliko manje trenutno aktivno. Očekuje se da će taj broj narednih godina biti i veći, budući da polovina postupajućih sudija ima blizu ili preko 60 godina. Viši sud u Novom Sadu, drugi po veličini u Srbiji, je do pre godinu i po dana imao 33 sudije. Zatim su tražili i dobili proširenje, pa se broj povećao na 44. Tim se situacija popravila, ali i dalje nije postignuta željena ažurnost, a nadležni objašnjavaju da je potreban veliki napor sudija da se u Novom Sadu obrade svi predmeti. U Višem sudu Novosadskom ističu da se najveći problem javlja u drugostepenoj materiji, te građani po 2,5 godine čekaju odluku po žalbi. Navode da je to zaista neprimereno i protivno svim propisima koji regulišu dužinu trajanja suđenja i suđenja u razumnom roku, ali je, kažu, objektivna situacija takva da sudije imaju po 2000 predmeta u radu. Udruženje sudija i tužilaca, podsjećaju, traži od Ministarstva pravde zapošljavanje pripravnika čiji manjak predstavlja veliki problem, ali oglas nije raspisan od 2017. godine. Inače, u odnosu na broj sudija u Evropi, u Srbiji ih posmatrano na 100.000 stanovnika ima relativno mnogo. Razlika je, pojašnjavaju stručnjaci, u efikasnosti. Predsjednik Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić kaže da u drugim državama postoji veliki broj stručnih saradnika koji prate sudiju, mnogo efikasnije postupaju jer im tehnologija dozvoljava da koriste savremene sisteme informacione i komunikacione. Tako da, iako nam se čini da je broj sudija nedovoljan, mislim da ne možemo to rešavati u nedogled povećavajući broj sudija. Mislim da se mora mnogo više raditi na efikasnosti postojećih kadrova, objašnjava Alimpić. Statistika pak pokazuje da oko 60% sudija ima između 50 i 60 godina, odnosno da su blizu penzije. Deo stručnjaka kao moguće rešenje predlaže produženje radnog veka, čime bi se iskoristilo postojeće znanje i iskustvo. S druge strane, Ivana Josifović, sudija Višeg suda, ističe da bi bilo bolje planiranje uvođenja mladih kadrova na sudijske funkcije. Dodaje da se godinama bore za beneficirani radni staž, budući da izvestan broj sudija zbog stresnog posla ni ne dočeka penziju. Dragana Boljević iz Društva sudija Srbije problem vidi u tome što se neke promene u pravosudnom sistemu često osete tek 10 godina kasnije, kada se uviđaju dobre i loše strane, ali nadležni smatraju da već sada ima razloga za zadovoljstvo jer je, kako tvrde, broj predmeta iz godinu u godinu sve manji. U sudovima navode da je razlog zastarevanja najviše taj što okrivljeni izbjegavaju prijem poziva tako što daju lažne adrese, a pošto su sudovi pretrpani predmetima, ne uspevaju da sprovode prinudno dovođenje prekršilaca na ročišta. Uspešno se, kažu, uruči samo 25% sudske pošte i na taj način se godišnje baci oko 100 miliona dinara. Što se tiče izdataka za obeštećenje neosnovano pritvorenih, država je u te svrhe 2021. isplatila, prema zvaničnim podacima, 600.000 evra, a prema navodima insajdera, od 2016. do 2018. iz budžeta Srbije na ime odšteta i troškova krivičnog postupka zbog oslobađajućih presuda isplaćeno oko 60 miliona evra. Trećinu svih ljudi u već prenaseljenim zatvorima čine pritvorenici koji nepotrebno dugo vremena provode iza rešetaka, što je jedna od glavnih primedbi međunarodnih organizacija o Srbiji. Ukoliko su presude oslobađajuće, država mora da im plati velike odštete. Izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava pokazuje da se broj osoba kojima je određen pritvor u Srbiji od 2016. do 2020. kretao između 5 i 6 hiljada godišnje. Međutim, preciznih podataka koliko njih je na kraju bilo oslobođeno nema, jer Komisija Ministarstva pravde ne vodi statistiku o ovim slučajevima. Naknada za neosnovani boravak u pritvoru se, kažu, utvrđuje na osnovu trajanja uslova i tretmana u pritvoru, na osnovu dužine boravka u zatvoru, a novčani iznos štete kreće se od 1.500 pa do čak 20.000 dinara po danu.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz SBS.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Zaštita kuće, ukućana i imovine od požara nešto je o čemu ljudi ne govore često, osim ako se njima ili nekome koga poznaju ne dogodi takva nesreća. Zato ćemo se u ovonedeljnoj epizodi serijala Vodič za doseljenike baviti upravo tom temom. Kako da budemo bezbedni i kako da zaštitimo svoju porodicu od opasnosti. Stručnjaci sa kojima je razgovarala Zoji Tomaidu kažu da je pre svega potrebno biti svestan rizika i svih neophodnih mera predostrožnosti koje se mogu preduzeti kako bismo izbegli izbijanje požara u našoj kući. Da čujemo. Većina slučajnih požara u domaćinstvu može se sprečiti, ali isto tako nije potrebno mnogo da do njih dođe. Posljedice požara mogu biti nepovratne. Čak i najmanji plamen može da dovede ne samo do razorne štete, već i do tragedije sa fatalnim posljedicama. Studija koju su 2019. godine zajednički sprovele organizacije Natural Hazards Research Australia i Fire Rescue Victoria pokazala je da svake godine više ljudi strada u požarima koji izbiju u kućama nego u prirodnim nepogodama kao što su poplave, oluje i šumski požari zajedno. Koautor studije Andrew Gissing je generalni direktor organizacije Natural Hazards Research Australia. On kaže da su podaci o smrtnim slučajevima koji se mogu spriječiti i o opštoj bezbednosti od požara do kojih su došli u istraživanju i dalje relevantni. Smrtni slučajevi u požarima u stambenim jedinicama u Australiji nažalost su previše česti, kaže Gissing i dodaje da je istraživanje pokazalo da je između 2003. i 2017. godine čak 900 ljudi stradalo u požarima koji su mogli da se spreče. Svaka smrt u tim požarima je užasna tragedija, a prosečno se dešavalo 64 takva smrtna slučaja godišnje. Istraživanja pokazuju i da se većina požara sa smrtnim ishodom javlja tokom zime, pre svega zbog nebezbedne upotrebe grejnih uređaja ili korišćenja metoda grejanja koji nisu bezbedni. Vatrogasne službe apeluju na ljude da koriste svoje grejne uređaje u skladu sa praksama koje preporučuju proizvođači. To znači izbjegavanje upotrebe opreme za spoljno grejanje u zatvorenom prostoru, uključujući i one koje kao gorivo koriste takozvane toplotne kuglice ili tečni gas. Andrew Gissing kaže i da oprema za grejanje na otvorenom nije pogodna za zatvoreni prostor, jer također dovodi do nakupljanja ugljen monoksida koji može da bude smrtonosan. Gissing kaže da su smrtni slučajevi koji se mogu spriječiti češći tokom zime i mnogi su uzrokovani grejalicama ili otvorenim plamenom u kućama. Tokom zimskih mjeseci treba biti posebno pažljiv kada se koriste različiti uređaji ili načini grejanja. Podaci pokazuju da su riziku najviše izložene starije osobe, naročito preko 65 godina, kao i deca mlađa od 5 godina. Deca su također podložnija povredama od opekotina, čak i kada su izložena vatri manjih razmera. Simon Sullivan je menadžerka odeljenja za promociju zdravlja dece u mreži dečijih bolnica u Sidneju. Ona kaže da su mala deca prirodno radoznala i da je to još jedan razlog zbog kojeg pripadaju najrizičnijoj kategoriji kada je reč o požarima. Sullivan objašnjava da se požari dešavaju bukvalno u sekundi. Također, dečija koža je tanja nego kod odraslih, što znači da ona i gori mnogo dublje i brže čak i na nižoj temperaturi. Iako su grejni uređaji u najvećoj meri povezani s požarima u kućama, Andrew Gissing kaže da izbijanje vatre često zna da bude kombinacija različitih faktora rizika. Većina požara u kućama i stanovima koji se mogu spriječiti uzrokovani su i cigaretama, kvarovima na električnim instalacijama, grejalicama i otvorenim plamenom. Ne postoji samo jedan dominantan faktor rizika i kada pogledamo većinu tragedija u kojima je bilo žrtava koje su se mogle izbeći, često je postojao niz faktora koji su doprineli tom fatalnom ishodu, kaže Gissing. On dodaje i da su osnovni načini zaštite od požara najpre ispravan alarm za dim u kući, zatim plan za evakuaciju iz objekta, ali i da ne ostavljate hranu da se kuva na otvorenom plamenu dok niste u blizini kuhinje i šporeta. Prevencija požara počinje od poznavanja rizika povezanih sa izvorom toplote i načina reagovanja u skladu sa tim, kaže Mark Halverson, izvršni menadžer u vatrogasnoj i hitnoj službi Queenslanda. Da bi požar izbio, mora da postoji izvor toplote koji je dovoljan da dovede do paljenja zapaljivih materijala. Taj izvor toplote može biti uređaj za grejanje ili za kuvanje, kao i baterije za uređaje koje se pune na neadekvatan način. Halverson također upozorava da kada polazite na spavanje ili kada izlazite iz kuće, uvek proverite da su svi ti izvori toplote isključeni i da ne mogu izazvati požar. Podaci pokazuju i da je posljednjih godina došlo do značajnog porasta požara izazvanih uređajima koji su opremljeni litijum-ionskim baterijama. Mark Halverson kaže da se ovi požari mogu spriječiti ako su ljudi svjesni rizika koji nosi korišćenje neadekvatnog punjača za njihove elektronske uređaje. To se naročito odnosi na period tokom procesa punjenja baterije većih uređaja, kao što je na primjer elektronski skuter, pošto njegova baterija sadrži mnogo energije, ima više mogućnosti od izbijanja požara ukoliko je punjač neispravan ili neadekvatan. Problem je što ljudi nekada koriste pogrešne punjače za određeni uređaj i treba znati da to što će punjač početi da uspješno napaja bateriju ne znači nužno da je u pitanju adekvatan punjač za taj uređaj. Stručnjaci također kažu da razni zapaljivi materijali koji se često nalaze u dvorištima većine kuća mogu da doprinesu tragičnim incidentima. Tu se podrazumevaju suve grane, uskladišteno drvo, stara odeća i oprema i hemikalije koje se obično drže u šupama. Mark Halverson naročito upozorava da u slučaju izbijanja požara u kući ili dvorištu ne pristupate gašenju požara ukoliko ste nepripremljeni za to. Halverson kaže da je ispravan požarni alarm ključni faktor bezbednosti u našim domovima, ali da jedino ako su ljudi sigurni imaju odgovarajuću opremu za gašenje požara, treba i da pristupe tome. U suprotnom, najvažnije što treba da uradite je da odmah izvedete sve ukućane napolje, a zatim pozovite vatrogasce na broj telefona 000. Također, eksperti kažu da je od ključnog značaja da svi ukućani znaju šta treba da urade u slučaju požara. Naročito je važno naučiti decu da ako ugledaju vatru, smesta pozovu hitne službe na 30. Međutim, razgovor s decom o prevenciji požara često zna da bude neprijatan i čak zastrašujući za mališane. Simon Sullivan daje nekoliko preporuka za otklanjanje straha iz razgovora o požaru. Učinite razgovor jednostavnim, zabavnim i zanimljivim. Za početak je dobro objasniti deci svrhu alarma za dim, kako funkcioniše, gdje se nalazi i kakav će zvuk čuti ako dođe do požara, ali isto tako i kakav je zvuk kada je baterija prazna. Ovo je važno kako deca ne bi paničila ako začuju alarm i da su upoznati šta tada treba da urade, kaže Sullivan. Autorka ovog priloga je Zoe Tomaidu. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. U narednih nekoliko minuta čućemo od naše saradnice dr. Nataše Kampmark koji su to najaktuelniji kulturni događaji u Australiji ovih dana.
Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Biljana. Dobar dan, dragi slušalci.
Čini mi se da imamo dosta vesti iz oblasti kulture, a da krenemo ovog puta sa festivalom. I to festivalom srpskog filma, srpskim filmskim festivalom, da kažem pravilnije.
Da, tako je. Treba da krenemo od festivala, jednog festivalskog raspoloženja i naročito zato što je vezano za, naravno, festival srpskog filma u Australiji koji se vraća nakon pauze zbog COVID-a. Otvara se 16. marta i traje 10 dana do 26. marta i na njemu će biti prikazano 5 filmova na premijernoj večeri, koja će biti istovremeno u svim gradovima. Emitovaće se bilo jednom u Srbiji. Uh-huh. I svaki od tih 5 filmova prikazat će se po 2 puta u svakom gradu, a gradovi su Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra, Adelaide i Perth. I treba pomenuti da je to jubilarna 20. godina da ovaj festival dolazi u Australiju.
Da, to je zaista vredan jubilej. Moram da kažemo, nije mnogo festivala opstalo tako dugo i čestitamo svima koji su u organizaciji festivala na tako značajnom jubileju. Znači od 16. marta u svim gradovima većima Australije možete pogledati 5 srpskih filmova. Da kažemo, to je bilo jednom u Srbiji.
Onda... Nije loše biti čovek. Ključ, Krst u pustinji i Strahinja Banović.
Koje bi još festivale odvojila u ovom periodu?
Pa u ovom periodu nezaobilazna tačka u Australiji jeste Adelaide. U toku su čak dva festivala. U toku je Adelaidski festival i u toku je Adelaide Fringe Festival. Oba se završavaju 19. marta. Što se tiče Adelaidskog festivala, tu možete vidjeti pozorišne predstave, operu, muzičke nastupe, plesne nastupe, izložbe vizuelne umjetnosti, ali ono što kritičari za sada najviše izdvajaju je adaptacija klasičnog romana Roberta Louisa Stevensona, za koji su slušalci vjerovatno čuli, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, vjerovatno čitali ili gledali neki film. Što se tiče Adelaidskog festivala Fringe, tu naravno opet je ogroman izbor onoga što može da se vidi, pa zavisno od toga šta vas zanima, možete, tu imate kabare, pozorište, komediju, cirkus, muziku i vizuelne umjetnosti. I od festivala bih još naravno izdvojila Međunarodni festival komedije koji se održava u Melbourneu i on počinje 29. marta i trajaće do 23. aprila.
Što se tiče pozorišnih dasaka, čini mi se da i tu ima dosta izbora.
Pa što se pozorišta tiče, 2023. godina je značajna po tome što se u njoj obeležava 400. godina od objavljivanja prvog izdanja Šekspirovih sabranih drama. To prvo izdanje se naziva Prvi folio i to je jedan zaista bitan događaj u tom svetu. I tim povodom pozorišna trupa, australijska pozorišna trupa koja se zove Bell Shakespeare, i koju predvodi poznati pozorišni glumac i tumač Šekspirovih uloga, John Bell, izvodi nekoliko Šekspirovih drama. Odabrali su da izvedu Magbeta, Bogojavljinsku noć i Romea i Juliju. U Sidnejskoj operi trenutno igra predstava Magbet i ostaće na pozornici sve do 2. aprila, posle čega se seli u Kamberu, gdje će igrati od 14. do 22. aprila u prostorijama Canberra Theatre Centre, a od 27. aprila do 14. maja Macbeth dolazi u Melbourne, gdje će se izvoditi u umjetničkom centru Arts Centre. Što se tiče Bogojavljanske noći i Romea i Julije, to će biti u drugoj polovini godine, pa ćemo o njima tada. Još jedna veoma zanimljiva prilika da se vidi jedna izuzetna predstava jeste za sve one koji su u Melbourneu predstava Mišolovka Agate Kristi. To je najduže neprekidno igrana predstava u istoriji pozorišta. Priliku da vidite ovu zaista zanimljivu predstavu imate do 26. marta.
Prelazimo na književnost, tvoju omiljenu temu.
Što se književnosti tiče, pa evo ja ću izdvojiti samo dve nagrade, pošto smo danas imali dosta drugih značajnih vesti iz kulture. Dodeljena je najunosnija književna nagrada u Australiji, jer njeni srećni dobitnici dobijaju $100,000. Radi se o književnoj nagradi premijera Viktorije. I ta nagrada je ove godine pripala književnici po imenu Jessica Au i ona je osvojila tu nagradu svojim romanom Cold Enough for Snow, i to u dve kategorije, za knjigu godine, ali i za najbolji roman godine. A što se tiče drugog romana koji bih izdvojila, koji je također nagrađen, to je jedan debitantski roman i nagrada je upravo Mud Literary Prize, koja se i dodjeljuje za najbolje debitantsko književno ostvarenje. Tu nagradu je osvojila Tracy Lien za svoj roman All That's Left Unsaid.
Što se tiče galerijskih događanja, izložbi, šta imamo tu?
Tu imamo Nacionalnu galeriju Viktorije u Melbourneu, NGV, gde se održava izložba posvećena stvaralaštvu Aleksandra McQueena, koji je bio jedan od najoriginalnijih modnih kreatora u skorijoj istoriji. Ova izložba ostaje otvorena do 16. aprila i na njoj možete vidjeti oko, u stvari više od 120 odevnih predmeta i svih pratećih asesoara, kako se to zove. Zatim, jedna zanimljiva izložba u galeriji Novog Južnog Velsa, koja se zove Dream Home Stories, Stories of Art and Shelter. Ovo je izložba gdje izlažu 29 umetnika iz Australije, ali i međunarodnih umetnika, i svako od njih govori o svojoj ideji doma. I najznačajnije sam ostavila za kraj, a to je Umetnička galerija Južne Australije. Ima ekskluzivnu izložbu koja se zove Andy Warhol i fotografija, jedan društveni medij.
I na kraju, Nataša, poslastica za ljubitelje klasične gitare. Slavni gitarista Miloš Karadaglić u martu dolazi u Australiju.
Jeste, u Australiji gostuje Miloš Karadaglić, kao što si rekla, i on je jedan od najcenjenijih svetskih klasičnih gitarista. On sada gostuje i u Australiji, a gostovanje počinje koncertom 13. aprila u koncertnoj dvorani u Pertu. To je u 7:30 uveče, zatim gostovanje se nastavlja 15. aprila u koncertnoj dvorani u Melbourneu, to je Melbourne Recital Center, također počinje u 7:30 uveče, a posljednji koncert je u Sidneju i to je 16. aprila u prostorijama City Recital Halls. I taj koncert počinje u 5 časova popodne.
Evo, znači, za svakoga po nešto u sljedećem periodu, u sljedećih mjesec dana. Toliko za danas. Hvala, Nataša, mnogo na vremenu koje si odvojila danas da razgovaramo.
Hvala tebi i pozdrav slušalcima. Nadam se da će izabrati nešto od ovoga i da će uživati.
Apsolutno. Bila je to naša saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmann. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Kao i svake subote, deo programa posvetit ćemo pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan ćerka telefonom i besno pita: jer znaš da se stavljaju navodnici na kraju upravnog govora? Sad si rekla, na kraju, pa gde bi drugde bili? Ali ona još bestija, samo sikće. Šta se izmotavaš, naravno da su na kraju teksta. Ali gde, pre ili posle tačke?
Aman, dete, što si zapela s tim navodnicima? Vada, posle tačke. Piše se onako kako si ih i do sada pisala. Ili stavi onu crtu, pa ti ništa ne treba na kraju. Jel ti to nešto za posao?
Nije za posao, kaže mi, nego za domaći. Pišem domaći srpskog tvoje dragoj unuki, koja završava prezentaciju iz prirode i društva, a posle žurimo na balet i na engleski, pa nema vremena za srpski. I kaže mi da sam joj sve izgrešila. Učiteljica im rekla da idu prvo navodnici, pa tačka. A pošto si nekada ti meni pisala sastave iz srpskog, valjda se sećaš kako to ide. Nego da dođeš kod nas kad se vratimo sa engleskog, pa da nam završiš ovaj domaći.
Srpski na srpskom.
Dativ imenice unuka je unuci, a ne unuki. Od milja unučici, a ne unukici. Zbog glasovnih promjena, sibilarizacije i palatalizacije. A komparativ prideva besan glasi bešnji, ne besniji. Superlativ je najbešnji. Što se tiče drugog dela, znaka navoda, ili kako se još zove, znaka izvoda, preporučujemo 188. tačku pravopisa Matice Srpske i jednostavnije objašnjenu 196. tačku u njegovom školskom izdanju Milorada Dešića. u najkraćem, u potpuno završenim rečenicama. Drugi navodnik piše se iza upitnika i uzvičnika, a ispred tačke. Ali ako se navod razume kao važniji i na njemu je težište iskaza, tačka se piše ispred drugog navodnika. A kako nije uvek lako odrediti šta ima veći značaj u tekstu, sam navod ili iskaz u celini, ispravno je pisanje tačke na oba načina, i ispred drugog navodnika i iza njega. S upitnikom i uzvičnikom takvih dilema nema, s tim da pravopis dopušta njihovo udvajanje, dakle pisanje i ispred i iza završnog navoda, ako širi iskaz ima upitni oblik, mada se to u praksi izbegava zbog gomilanja znakova.
Otkad je pošla u školu, za moju unuku važi učiteljica pa Bog. Mi, što nam kažu, možemo naopako da se okrenemo, ali bit će onako kako je rekla učiteljica. Tako i s ovim navodnicima. Učiteljica rekla da su pre tačke, a moja ćerka je napisala posle. Mi googlale, tražile po nekim rečnicima, ali ona zapela. Učiteljica je rekla tako i gotovo. A s majkom se opasno posvađala. Ne zna se koja je od njih dve bila bešnja. Rekla joj kako je samo brukamo, kad ne umemo ni jedan domaći iz srpskog da napišemo. Zlato babino, kažem unučici, kako ćemo mi s tvojom školom za koju godinu? Vidiš da smo sve pozaboravljali, nego ti domaće zadatke da pišeš sama. Pa da mi se smeje ceo razred, to ne dolazi u obzir, kaže mi unuka. A ćerka mi pokazala prepisku na roditeljskoj Viber grupi. Niko ne zna šta će s tim navodnicima, a zapeli su i kod neke prezentacije. Ova naša je bar to uradila sama.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Nada Blam, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 13. marta od 15 časova. Podsećam, do tada možete nas pratiti na internetu sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.